pozdrav svima. Drago nam je da imamo goste naše s nama. Evo, neki Slavonije, neki iz Zagreba, neki evo prvi put s nama. Osjećate se ugodno. I zajedno smo tu da popričamo o Božoj riječi, da budemo blagoslovljeni, da čujemo nešto što će ohrabriti i podići našu vjeru. I u svrhu toga da se pomolimo najprije na početku i zamolimo to od Gospoda. Možda brat Jeko da se pomoli, možemo ustati.
Dragi naš Gospode, Gospode Isuse Kriste, hvala ti za ovu priliku i mogućnost, za ove trenutke kad se možemo okupiti ovako zajedno i kad možemo razgovarati o tvojoj riječi, kad možemo čuti nešto iz tvoje riječi, Gospode. Hvala ti za te trenutke, Bože. Hvala ti za sve što činiš za nas. Hvala ti za ovaj sveti zbor. Hvala ti što smo svjesni, što znamo da smo kraljevsko svećenstvo. I lijepo je uživati u vremenu kad znamo tko smo, gdje se nalazimo i kuda idemo.
Amen.
Hvala ti Bože. I puno ti hvala, bez kraja ti hvala za sve što činiš za nas, Gospode. Lijepo je znati da je tvoja riječ istina, da je ona otkrivena i da nas hrani. I pogotovo, Bože, kad znamo nakon svih ovih vremena, ovog vremena i nakon ovog vremena znamo doista gdje idemo. Mi čekamo na taj dan, na taj veliki dan, dan uskrsnuća, dan uznesenja, Gospode, kad idemo kući. I dozvoli nam u svojoj velikoj milosti da te proslavljamo u duhu istini i da se veselimo što smo ovako zajedno i što možemo kroz pjesmu i kroz službe i kroz propovjedi i kroz sve, Gospode, tebe proslavljati. Neka nam to bude na korist, a na tvoju slavu.
Amen.
Blagoslovi nas sve skupa i brata u ovoj službi, neka je blagoslovljena tvoja riječ. Neka ti je vječna hvala i slava u Isusovom imenu. Amen.
Amen. tako što ćemo otvoriti Biblije i kao inače iz poštovanja prema Božoj riječi ustanemo dok čitamo Bibliju. Otvorit ćemo Jeremiju, 29. poglavlje, 10. stih. Znači, Jeremija, 29. poglavlje, 10. stih i onda ćemo krenuti 3 poglavlja poslije u 32. poglavlje. Današnja tema, ono o čemu ćemo pričati, se nekako nadovezuje na ono o čemu smo pričali zadnjih nekoliko puta kad smo govorili o knjizi o Ruti. Vidjet ćemo da slična priča se nalazi u Jeremiji i ponovno potvrđuje ono što smo prošli put vidjeli. Inače, znam da neki nisu poslušali te propovjedi, većina naših propovjedi, odnosno gotovo sve su na internetu, na našoj stranici Biblijski kršćani, tamo možete poslušati ako želite. A sada ćemo početi sa 10. stihom iz Jeremije 29. Kaže ovako, jer ovako govori Jahve, istom kad se Babilonu ispuni ovih 70 godina, ja ću vas pohoditi te vam ispuniti dobro obećanje da ću vas vratiti na ovo mjesto. Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam, riječ je Jahvina, naume mira, ne nesreće, da vam dadnem budućnost i nadu. Inače, drugi prijevod kaže očekivani kraj, ne budućnost i nadu. Kaže dalje, tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišiti. Tražit ćete me i naći me, jer ćete me tražiti svim srcem svojim. I pustit ću da me nađete, riječ je Jahvina, izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah, riječ je Jahvina, i vratit ću vas na mjesto odakle vas u izgnanstvo odvedoh. Znači, ovaj stih je poslužio da vidimo okvir i kontekst kad se događa ovo što ćemo sada pročitati. Znači, događa se u vremenu kad Izrael odlazi u ropstvo od 70 godina u Babilon i vjerujemo da to ima primjenu i da se odnosi i ukazuje za buduća vremena, za vremena u kojem mi živimo i tijekom današnjeg službe ćemo to i vidjeti i potvrditi kroz riječ Božju da se zaista ovo što čitamo nije neki samopovijesni događaj, nego nešto što ima veze za naše vrijeme. Ako otvorimo Jeremiju 32. poglavlje, 6. stih, kaže ovako Biblija, znači samo nekoliko stranica kasnije, 6. stih u 32. poglavlju, kaže tada reče Jeremija, dođe mi riječ Jahvina, uskoro će doći k tebi Hanamel, sin tvoga strica Šaluma, da ti kaže, kupi njivu moju u Anatotu, ti imaš rodbinsko pravo da je kupiš. Kako je Jahve navijestio, k meni dođe moj stričević Hanamel u tamničko dvorište i reče mi, de kupi moju njivu u Anatotu, jer ti imaš pravo na posjed i rodbinsko pravo da je kupiš. Kupi je. I tada saznadoh da to bijaše riječ Jahvina. Evo, prije nego što nastavimo da se pomolimo, dragi gospode, tvoja riječ nas uči da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, gospode. I mi, nitko ovdje prisutan, ne možemo se uzdati sami u sebe, niti u mene, gospode, kao čovjeka, niti sam se mogu uzdati u sebe, nego uzdajemo se u tebe, gospode. Pjevali smo pjesmu da te pozivamo i dajemo dobrodošlicu Duhu Svetome, gospode, i znamo da on je ovdje prisutan, zato što to kaže tvoja riječ, gdje se skupimo dvoje ili troje u tvoje ime, da si ti tamo, gospode. I ovo mjesto nije nešto glamurozno, ni mi kao grupa ljudi nismo nešto glamurozno, gospode, nego jednostavno ljudi koji traže istinu evanđelja, koji žive ono što sam ti otkrio i trude se to živjeti. Molimo da nam danas otkriješ još više i daš nam snagu da još više živimo kršćanskim životom, gospode, da danas ovo ne bi bile samo nekakve informacije, nešto što ćemo čuti, nešto naučiti, nego nešto što će se iz naše glave spustiti u naše srce, a iz našeg srca što će postati dio našeg života, gospode, da živimo ono svjedočanstvo koje si ti odredio da živimo u ovom vremenu. Molim te i predajem ti se, predajem sebe i molim te da vodiš ono što će biti rečeno i što će ljudi čuti i razumjeti, da ti preuzmeš kontrolu nad ovim našim druženjem, gospode, jer svrha i cilj je da se ti proslaviš i da nam ti pomogneš, gospode. Molimo te za to u Isusovo ime.
Amen.
Amen. Evo, možete sjesti. Da odmah pitam, ima li ko dobrovoljac da me zamijeni. Dakle, evo, meni je palo u dio da pričamo nešto iz Božje riječi. Ovo o čemu razgovaramo, prorok spominje u propovjedi procjep ili prolaz između 7 crkvenih doba i 7 pečata. neki od vas ili većina se čitala tu knjigu, ko nije, vrlo rado ćemo ponuditi, savjetovati, preporučiti, dati tu knjigu ljudima da pročitaju. Inače, tu smo donijeli, evo, u zadnje vrijeme pokušavamo većinu tih propovjedi koje su prevedene isprintati i donijeti, tako da evo, ima još 12 novih propovjedi koje je Bekica isprintala i pripremila, slobodno možete uzeti. Biće nam drago da ne ostane ništa, tako uzmite, pogotovo ako ćete čitati ili nekome dati. Dakle, u toj propovjedi koju sam spomenuo, prvo govori da ono što se događa u Otkrivenju 5, gdje Janje uzima knjigu iz ruke onoga koji sjedi na prijestolju, ima veze s ovime što se događa u Starom Zavetu. Ako se sjećate u ovoj priči o kupovini zemlje, ako se sjećate zadnjih nekoliko puta, pričali smo o Ruti, samo nekoliko rečenica o toj knjizi, ona govori o vremenu kad se Noemi, koja predstavlja Židove i koja je bila Židovka, vraća iz svog iznanstva u svoju zemlju nakon što je u tom iznanstvu gdje je bila doživjela jednu veliku obiteljsku tragediju u kojoj je stradala većina njezine obitelji. I znamo da je to savršena preslika povratka Židova natrag u njihovu obećanu zemlju nakon holokausta. Međutim, ono što je zanimljivo u cijeloj priči je da kad se Noemi kao Židovka vraća u svoju zemlju, pojavljuje se jedna poganska djevojka koja simbolizira nevjestu i vjernike na kraju vremena, koji se također vraćaju, ali ne toliko u svoju zemlju kao zemlju, nego da upoznaju svog rođaka otkupitelja. I tamo nalazimo u toj priči da Boaz kao rođak otkupitelj je onaj koji je otkupio Noemi iz njezinog palog stanja i situaciju u kojoj se našla, ali otkupio je pogansku nevjestu. I na kraju ta Ruta kao poganska nevjesta završava u puno boljoj poziciji nego Noemi. Kao što ćemo mi kao poganski vjernici završiti na kraju u boljoj poziciji nego Židovi, kad Bog nas otkupi do kraja. I vidimo da u toj cijeloj priči se pojavljuje na kraju, da se događa u vrijeme žetve, što je vrijeme kraja. Pa, sam Isus kaže da je žetva svršetak svijeta. I vidimo da Ruta ne upoznaje Boaza direktno, nego da postoji jedan glavni žetveoc ili sluga koji je nadzirao druge žetveoce, koji je zapravo predstavio Rutu Boazu i nakon toga nestao sa scene. I mi vjerujemo da u zadnje vrijeme također postoji jedan sluga Božji, prorok, za posljednje vrijeme, koji nam ima samo tu zadaću da nas predstavi Kristu, da nam ukaže šta je Krist, u kojem vremenu živimo, kako da mu pristupimo i šta on radi u tom vremenu i šta je na nama da učinimo, da povjerujemo to, i nakon toga taj sluga je maknut sa scene i taj prorok više nije na zemlji, ali je ostao Krist kao Boaz koji je nas otkupio. E sad, kad smo pričali tu priču, rekli smo da u Starom Zavjetu događa i ono što se događa zapravo nije samo neki povijesni događaj, da je to tako, onda ne bi bilo smisla čitati Bibliju. Da je ovo što Jeremija kupuje zemlju, samo neka priča, kupo-prodaje, otišao Jeremija i kupio zemlju, ništa ne znači za danas, onda ili se ne bi trebalo nalaziti u Bibliji, ili Biblija nema smisla. Ali znamo da sve što se nalazi u Bibliji ima smisla i da ono što su oni proživljavali prirodno, zapravo je na neki način proroštvo za neka buduća vremena. Vidjet ćemo da ovo što ćemo danas čitati, savršeno odgovara tom nekom budućem vremenu, odnosno čak uvelike govori o vremenu kraja. E sad, znači, pročitali smo i doćemo, ja ću ići opet kao i prošli put, stih po stih, kad dođemo do samog postupka kupovine, a sada da napravim jedan kontekst u kojem se to vremenu događa. Kaže, u 29. poglavlju, prvi stih, kaže ovako, evo, ovo su riječi poslanice koju prorok Jeremija iz Jeruzalema posla ostatku izgnanstva, starješinama, svećenicima i prorocima i svemu preostalom narodu što ga Nabukodonozor iz Jeruzalema bijaše odveo u Babilon. Znači, govorimo o vremenu kad je Božji narod završio u Babilonu. I kad malo, ako se zadržimo na toj riječi Babilon i spominjanju Babilona u Bibliji, vidimo da je Babilon zapravo prvo kraljevstvo koje se pojavljuje na početku tog nekog poganskog razdoblja i vidimo da se Babilon pojavljuje i na kraju. U knjizi Otkrivenja Biblija govori o Babilonu. I sad, ako pogledamo, Biblija kaže da zapravo postoje samo 4 svjetske sile koje će vladati svijetom do kraja svijeta. I možemo odmah postaviti si pitanje, je li Amerika jedan od njih, je li Kina jedna od njih, je li Indija, je li Rusija ili tako dalje. Po Bibliji nije. Po Biblija kaže, postoje samo 4 kraljevstva, pročitat ću to, koja će biti od početka vremena do kraja vremena, odnosno od tog početka gdje se tu spominje, od Babilona do kraja, samo 4 svjetske sile koje će vladati svijetom. Znamo u Danielu 2.37 da Daniel kaže: ti o kralju kraljeva komu Bog nebeski dade kraljevstvo, silu, moć i slavu, u čije ruke stavio gdje god se našli sinove ljudske, životinje, poljske, ptice, nebeske, i postavite gospodarom nad svime time, ti si glava od zlata. Znači, postoji onaj kip, to čitamo u Bibliju i znamo, i glava od zlata predstavlja to babilonsko kraljevstvo, i kaže: poslije tebe ustaće drugo kraljevstvo slabije od tvoga. Znači, nakon Babilona nastaje, pojavljuje se drugo kraljevstvo. Nije teško pogledati u povijest i znati da je to Perzijsko carstvo, odnosno Medijsko-Perzijsko carstvo, koje je slabije od Babilonskog, ali je vladalo cijelim svijetom, cijelim ondašnjim poznatim svijetom. Kaže pa treće, znamo da je to Grčko kraljevstvo, i Aleksandar Makedonski, Aleksandar Veliki i tako dalje, koji je vladao cijelim svijetom. Kaže: od Mjedi koje će gospodariti svom zemljom. A četvrto kraljevstvo bit će tvrdo poput željeza koje sve satire i mrvi, kao željezo koje razbija, skršit će i razbiti sva ona kraljevstva. I ne treba puno znanja povijesti da znamo da je zadnje ili četvrto kraljevstvo Rimsko kraljevstvo. I po Bibliji ne postoji nijedno sljedeće kraljevstvo koje će biti svjetska sila, jer nakon ova četiri kraljevstva dolazi Kristovo kraljevstvo. Vidjeli smo da pojavio se kamen koji je bio odvaljen od brda bez da ga je dotakla ljudska ruka i srušio je sve, uspostavio je Kristovo kraljevstvo na zemlji. I ono što znamo da Biblija govori o tom četvrtom kraljevstvu u Otkrivenju 13 i kaže da je to četvrto kraljevstvo zapravo bilo na smrt ranjeno, ali da je preživjelo i da mu je smrtna rana bila iscijeljena. Dakle, to četvrto rimsko kraljevstvo je doživjelo smrtnu ranu kad je propalo rimsko carstvo, kao politička neka svjetska sila, ali ta smrtna rana je bila iscijeljena jer je to carstvo preživjelo u obliku religioznog kraljevstva ili carstva ili religiozne crkve, i znamo da je to rimokatolička crkva. Dakle, Biblija naziva da je i kaže to četvrto kraljevstvo je posljednje i ono će biti do kraja. I ono je jedina svjetska sila danas koja postoji. Nije Kina, nije Indija, niti će ikad biti. Znači, jedino svjetsko kraljevstvo koje vlada cijelim svijetom je Rimsko carstvo koje je preživjelo to smrtnu ranu. E sad, budući da to znamo da je to po Bibliji vrlo jasno, zanimljivo je da to četvrto kraljevstvo Biblija još naziva i Babilonskim kraljevstvom. Znači, vidimo da postoji Babilon na početku i Babilon na kraju. U Otkrivenju 17 kaže: i dođe jedan od sedam anđela koji su imali sedam časa i progovori sa mnom i reče: hodi da ti pokažem sud bludnice velike koja sjedi na vodama mnogim, s kojom su blud provodili kraljevi zemlje i koji stanjuju na zemlji, opiše se vinom bluda njezina. Znamo da žena predstavlja crkvu i znamo da ova žena je povezana sa onim gradom od sedam brežuljaka, i znamo da je to Rim i tako dalje. I ovdje dalje kaže: odvede me u pustinju u duhu i vidjeh ženu gdje sjedi na zvijeri crvenoj punu imena bogohulnih, imajući sedam glava i deset rogova. Znači, tih sedam glava predstavlja sedam brežuljaka grada na kojem žena stoluje. I kaže dalje: žena bijaš obučena u grimiz i skrleti nakićena zlatom i kamenjem, dragim i biserom, imala je čašu zlatnu u svojoj ruci, punu gadosti i nečistoće svoga bluda. I onda kaže ovo što sam htio naglasiti, kaže: na čelu joj napisano ime, tajna Babilon Veliki. Kaže: majka bludnica i gnusoba zemaljskih. Znači, vidimo da zapravo to pogansko razdoblje počinje sa Babilonom i završava sa tajnom Babilonom. Tako Biblija kaže. I to četvrto kraljevstvo je tajna Babilona. Vidjet ćemo zašto to govorim, zato što će vam biti vrlo interesantno pratiti, jer ono što se događa odlaskom u Babilon, zapravo se događa i odlaskom u tajnu Babilon. I postoji izlazak iz Babilona i postoji izlazak iz tajne Babilona. Doćemo do toga. Znači, drugo što primjećujemo, da je period kojeg su proveli u Babilonu, Biblija kaže period od 70 godina. Odnosno, da kažem to drugim riječima, a da nam bude jasnije, da nas asocira na ono što znamo da crkva prolazi, to je period od 7 dekada, ili 7 puta po 10 godina. I zapravo tih 70 godina simbolizira 7 crkvenih doba. Znači, kao što je Izrael bio u Babilonu 7 dekada, tako je kršćanstvo u tajni Babilon 7 crkvenih doba. Jedno, tamo su bili prirodno, Izrael 7 dekada, u tajni Babilon je kršćanstvo 7 crkvenih doba. Dalje čitamo da je Babilon zauzeo sva kraljevstva na zemlji i da je naposljetku uspio isvladati Izrael. Kao što je tajna Babilon zauzela sve religije ovog svijeta, i na kraju vidimo da je svladala i kršćanstvo. I zanimljivo je da se da se pad Izraela događa na početku tih 7 dekada. Kao što je pad kršćanstva se desio na početku 7 crkvenih doba. I svi jako dobro znamo 325. godinu i Nikejski koncil gdje je kršćanstvo palo pod tajnu Babilon. Kao što je u ovoj priči palo Izrael pao kroz pod sam Babilon. Ono što se događa prirodno za Izrael događa se za crkvu duhovno. E sad vidimo da pismo još nešto kaže, malo možda izvan teme, ali da spomenem i to, da će na kraju vremena se dogoditi to da će ta tajna Babilon, odnosno crkva, krenuti na prirodni Izrael, kao i na vjernike. Znamo da vjernici su uvijek bili manjina i pravi vjernici nikad nisu bili prihvaćeni, uvijek su bili odbačeni, izrugivani i proganjani. Ako fali ta komponenta u crkvi, da smo tapšani, da smo prihvaćani, onda tu je nešto sumnjivo. Inače, baš smo ove dane sam naišao na Facebooku na to da, ne znam, adventistička crkva koja vjeruje da je Amerika zvijer iz otkrivenja i tako dalje, da, ne znam, Bush kao predsjednik ili Obama ili Hillary Clinton čestitaju ih i prozivaju ih i tako dalje javno za njihove uspjehe i njihov doprinos razvoja američke kulture i oni se hvale time na svojoj generalnoj konferenciji. Dakle, da vidimo da ono što se događa, što je najavljeno kroz pismo, da će se desiti u istinu ispunjava. E sad, na kraju vremena vidimo da će tajna Babilon krenuti na Izrael kao što je krenula i krenut na vjernike kao što je ovdje Babilon krenuo na Izrael i vidimo nekoliko stihova da pročitam pa ćemo onda biti jasno što hoću reći. Kaže, u onaj dan pregnuću da uništim sve narode koji dođu na Jeruzalem. Postavlja se pitanje koji je to dan. I kaže, na dom Jahvin i na Jeruzalemce izliću duh milosni i molitveni i gledat će onoga koga su probali naricati nad njim kao nad jedincem, gorko će oplakivati kao prvenca. Znači, pismo objašnjava da je to dan kad će se svi narodi okupiti protiv Jeruzalema i da je to dan kad će gledati onoga koga su probali. I ako pogledamo tu istu frazu, gledati onoga koga su probali, pismo govori o otkrivenju 1.7 i govori da je to dan dolaska Krista. Kaže, gled, dolazi s obacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga probali, naricat će nad njim svako plemena zemaljska. Znači, ovaj dan će se ispuniti u vrijeme Kristovog dolaska i vidimo u vrijeme Kristovog dolaska da će postojati jedna intencija naroda da se okupe oko Jeruzalema i da će tada intervenirati Bog da ih uništi. Dalje, sličnu stvar kaže ovako, u onaj dan neće biti ni studeni ni leda u Zahariji, bit će to dan čudesan, znade ga Jahve, ni dan ni noć, u vrijeme večeri bit će svjetlo. I onda kaže za taj dan, dalje kad piše nekoliko stihova poslije, kaže opet će stanovati u njemu i više neće biti prokletstva, jer Jeruzalem će živjeti u miru, a evo kojom će ranom Jahve udariti sve narode koji budu zavojštili na Jeruzalem, meso će im se raspadati dok budu na nogama, oči će im trunuti u dupljama, jezik gnjiti u ustima i tako dalje. I onda opet se postavlja pitanje koji je to dan, dan gdje neće biti ni studena, ni ledan, ni dan, ni noć, vrijeme, nego će biti u vrijeme večer i svjetlo. Znamo da je večer kraj jednog dana i znamo da to govori o kraju vremena i da se na kraju vremena mora pojaviti određeno svjetlo i mi vjerujemo da je to ova poruka koju mi vjerujemo i da je to prorokova služba koja se pojavila u vrijeme večeri na kraju vremena i kaže u to vrijeme kraja, kad se pojavi to svjetlo na kraju vremena, kaže opet će se narodi zavoštiti na Jeruzalem i kaže pismo dalje da tko preživi od svih naroda koji dođu na Jeruzalem, uzlazit će godimice da se pokloni pred kraljem Jahvom nad vojskima i da slavi blagdan sjenica. Znači što kaže pismo? Da će se pojaviti taj jedan dan večeri i da će se u vrijeme večeri na kraju vremena pojaviti svjetlo, odnosno da kažem prorokova služba koja će nam razjasniti pismo i to će biti naše svjetlo. Kaže, u to vrijeme će se dogoditi taj ustanak na Jeruzalem i vidimo dalje koji kaže da će nakon toga oni koji prežive slaviti blagdan sjenice. I blagdan sjenica je u židovskim blagdanima posljednji blagdan koji postoji, a prije toga je dan pomirenja. Znači, prije nego što nastupaju sjednice blagdan sjenica ili mileni za crkvu, o čemu smo pričali nekoliko puta u zadnje vrijeme, znači, događa se dan pomirenja i kad se židovi izmire sa Kristom i prihvate Krista kao svog spasitelja, nastupa blagdan sjenice. I u to vrijeme vidimo će se desiti taj ustanak na Jeruzalem i vidimo taj isto ono što židovi proživljavaju prirodno, to nevjesta proživljava duhovno. I zašto su Židovi odbačeni od svih naroda? Zato što je nevjesta odbačena od svih religija. Pravi vjernici su odbačeni od svih religija, od svih crkava, svih denominacija i ne pripadaju njima, kao što Židovi ne pripadaju drugim narodima i uvijek su izdvojeni od svih. E sad, idemo dalje. Dakle, spomenem još nekoliko stvari. Kaže pismo, ovako govori Jahve nad vojskama u 4. stihu. Kaže, svim izgnanicima koje odvedoh iz Jeruzalema u Babilon, gradite kuće i nastanite se, sadite vrtove i uživajte urod njihov, ženite se i rađajte sinove i kćeri, ženite svoje sinove i udajte svoje kćeri, da oni rađaju sinove i kćeri. Množite se, da se ne smanjite. Ištite mir u zemlju koju vas izgnanah, molite se za nju Jahvi, jer na njezinu miru počiva i vaš mir. Znači, što pismo kaže, da taj period koji će oni provesti u izgnanstvu će biti dugačak period. I to je uistinu činjenica da taj period koji kršćanstvo provodi u izgnanstvu u tajni Babilon, kao što je Izrael provodio vrijeme u izgnanstvu u Babilonu, taj period od 7 dekada ili taj period od 7 crkvenih doba je dugačak period. Pismo ovdje jasno naglašava da će to potrajati. I sad, ono što dalje kaže, ne dajte da vas obmanjuju vaši proroci koji su među vama, vaši glatovci, ne provodite se za snovima koje oni sanjaju, jer vam oni laž prorokuju moje ime, a ja ih nisam poslao. Drugim riječima kaže, za to vrijeme od tih 7 dekada pojavit će se mnogi koji će ustati i tvrdit će da ih je poslao Jahve ili Bog, a neće biti poslani od Boga. I to je činjenica da u zadnjih 7 crkvenih doba ili 2000 godina kršćanstva ustali su mnogi koji su propovijedali nešto što nije istina Božja riječ. I sad kako pogledamo dalje, ono što je interesantno za to vrijeme, vrijeme kad su postojali ti lažni proroci u tih 70 godina u Izraelu, postoje i pravi prorok. I ako pogledamo za vrijeme izgnanstva u Babilonu, pojavljuje se prorok Daniela. I pojavljuju se pravi vjernici, vidimo ih kao Šadrak, Mišak i Abednego, onu trojicu ljudi, koji su opet bili proganjani zbog onoga što su oni vjerovali. Međutim, ono što su oni vjerovali zapravo je bila poruka njihovog proroka. I vidimo da taj prorok je imao neke stvari kao što su, koje su dokazivali i potvrđivali da je Bog s njim. Vidimo da je taj prorok imao vizije, Daniel imao vizije, imao je snove, mogao je tumačiti snove. Pojavili su se govori u jezicima i tumačenje jezika. I vidimo da u današnje vrijeme ponovo živimo u vrijeme proroka Daniela ili proroka Daniela za naše vrijeme, odnosno proroka brata Branhama. I on se pojavljuje u vrijeme kad ponovo Bog vraća crkvi darove, vraća vizije, vraća snove i vraća tumačenje jezika i govor u jezicima. Znači, ako pogledamo taj govor u jezicima, nepoznatim jezicima, u Babilonu se desio 3 godine prije izlaska iz Babilona. Znači, onaj rukopis na zidu, ono što znamo iz Biblije, ono mene, mene, tekel, parsin, je zapravo pojavilo se 539. godine prije Krista. A 536. je kralj Kir dao uredbu o povratku Židova da se Židovi smiju vratiti u svoju zemlju. Znači, na kraju perioda izgnanstva, na kraju tih 7 dekada, pri samom kraju tih 7 dekada, pojavio se govor u jezicima. I taj govor u jezicima, onaj rukopis na zidu, zapravo nije bio znak Božeg blagoslova, nego je bio znak dolazećeg suda za Babilon. I kad govorimo, danas znamo da postoje denominacije crkve koje vjeruju da su jezici dokaz Duha Svetoga. Znamo da Biblija kaže da to nije tako, kaže da bi mogli govoriti anđelskim i ljudskim jezicima i opet biti izgubljeni u 1. Korinčanima 13. Znači, to jezici svakako nisu dokaz Duha Svetoga. Međutim, čega su oni pokazatelji? Jezici su zapravo pokazatelj suda nad Babilonom. I to je jedan od zadnjih znakova koji je Babilon dobio prije nego što je bio osuđen. I to se sve događa na kraju tog perioda od tih 7 dekada. I znamo da se na kraju perioda od 7 crkvenih doba, na kraju 7 crkvenih doba, među crkvama pojavljuje ponovo govor u jezicima, prvenstveno među pentekostalnom crkvom, i tako što je bilo izgubljeno u kršćanstvu. Početkom 20. stoljeća se vratilo u kršćanstvo i taj govor u jezicima je zapravo samo znak dolazećeg suda, u ovom slučaju ne na Babilon, nego na tajnu Babilon, odnosno na organiziranu religiju. E sad, ako pogledamo dalje, što je vrlo značajno, da u to vrijeme je postao Jeremija, koji je na početku tog perioda od 7 crkvenih doba bio rođak od Kupite. Znači, Jeremija na početku tog perioda od 7 dekada je bio onaj koji je vršio ulogu kao rođak od Kupite da otkupi onu zemlju, odnosno da plati onu cijenu za onu zemlju, za svog rođaka, što ćemo pročitati poslije. A vidimo da na kraju tog perioda od 7 crkvenih doba ili 7 dekada pojavio se drugi prorok Daniel, koji zapravo proučava Jeremijino proroštvo i uspoređuje svoje vizije i ono što on je dobio od Boga sa Jeremijinim proroštvom da vidi da li je to točno. I to se savršeno poklapa. Znači, ono što mi vidimo da je Krist i rana crkva, Krist kroz ranu crkvu je dao nešto kao što je određeno proroštvo, a to je u pismu, kao što Jeremija ima svoje proroštvo. Ali na kraju tog perioda od 7 dekada, kad se završava vrijeme i kad je vrijeme povratka u obećanu zemlju i vrijeme izlaska iz Babilona, znači u tom periodu izlaska iz tajne Babilona, pojavljuje se prorok koji prorokuje nešto i to što prorokuje uspoređuje sa Jeremijinim proroštvom i to se savršeno poklapa. Znači, na kraju perioda od 7 crkvenih doba pojavljuje se prorok Abraham koji propovijeda nešto i to se savršeno poklapa sa onime što Biblija i rana crkva naučavaju i što naučavali apostoli Krist u evanđeljima u pismu. E sad, ako pogledamo dalje, znači, pismo kaže da je određeno tih 70 godina i kaže pismo ovako: ja znam svoje naume koje s vama namjeravam, riječi Jahve na naume mira, ne nesreće, da vam dadnem očekivani kraj. Tada će me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišiti. Tražit ćete me i naći ćete me, jer ćete me tražiti svim srcem svojim. I pustit ću da me nađete, riječi Jahve, izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda, sa svih mjesta kamo vas odagnah, riječi Jahvina, i vratit ću vas na mjesto odakle vas u izgnanstvo odvedoh. Znači, što pismo kaže, da na kraju tom perioda od 70 godina Bog će okrenuti sudbinu na način da će ih vratiti u ono originalno stanje u kojem su bili prije. Znači, vratit će ih u njihovu zemlju kamo su bili prije nego što su otišli u izgnanstvo nakon tih 70 godina. I kaže, skupit ću vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah. Drugim riječima, skupit ću vas iz svih nacija kamo ste završili i izvešću vas iz Babilona. A u naše vrijeme bi mogli to reći sličnim riječima, izvešću vas iz tajne Babilona i skupit ću vas iz svih denominacija. I zato pismo kaže u Otkrivenju 18.4, začuh glas drugi s neba koji govori, izađite iz nje narode moj, da ne budete dionici grijeha njezinih i da ne primite od zala njezinih. Znači, pismo govori da na kraju tog perioda od 7 crkvenih doba ili na kraju tog perioda od 7 dekada i 70 godina postoji izlazak iz Babilona. Postoji izlazak iz tajne Babilona, odnosno postoji izlazak iz denominacija, kao što su Izrael se vratio iz svih denominacija u svoju obećanu zemlju. E, naša obećana zemlja je naš život u Kristu. I to je otkrivenje Božje riječi za ovo vrijeme koje imamo, naš život u Duhu Svetom. I postoji taj povratak na kraju 7 crkvenih doba, kao što je bio obećan povratak Židovima na kraju 70 godina koje su oni proveli u Babilonu. I kaže pismo još ovako: i gonit ću ih mačem, glađu i kugom u 18. stihu, i učinit ću ih užasom svim kraljestvima zemaljskim, proklestvom, strahotom, rugom i tako dalje. I kaže, premda sam im sve jednako slao sluge svoje proroke, ali ih oni ne poslušaše, riječe Jahvina. Znači, pismo kaže da kroz taj period od tih 7 dekada Bog je slao svoje sluge koji nisu bili poslušani. I znamo da kroz period od 7 crkvenih doba Bog je slao glasnike. Znamo da je tih glasnika bilo 7 za svako crkveno doba i znamo da svaki od tih glasnika nije bio prihvaćen u svoje vrijeme. Naravno, poslije su od njegove poruke, njegovog dijela napravili denominaciju, ali ono što je on započeo nije bila denominacija u startu, nije bila neka organizacija, nego je bila jedna iskrena želja da ljudi služe Bogu. I to je ono što nas razlikuje od drugih crkava, što mi nismo, niti želimo, niti ćemo ikad biti denominacija. Mi smo entuzijasti, ljudi koji proučavaju Božju riječ i vjeruju to i to žive. I tako je bilo u ranoj crkvi i tako će biti do kraja vremena. Uvijek mora postojati neka grupica ljudi koja će biti trn u očima svim denominacijama, jer jednostavno ne vjeruju to, koji ima neki osobni hod s Bogom i kojima riječ Božja znači više nego crkva ili crkveno vjerovanje ili neka dogma ili bilo šta crkva može ponuditi. E sad, znači, ovo je bio kontekst u kojem se događa kupnja zemlje koju je Jeremija kupio od svoga rođaka i vidjet ćemo da postoji jako dobra paralela s time, s onime što se desilo u knjizi o Ruti, kad je Boaz kao rođak otkupitelj kupio Noemino imanje kao njezin rođak i time dobio je Rutu. E sad, tamo postoji puno detalja koje smo spomenuli. U ovoj priči postoje neki drugi detalji koji tamo nisu naglašeni. To je, znači, u riječi Božoj je, kad govorimo o ovim slikama, to je kao da imamo pogled na isti predmet iz različitih kuteva. Onda imamo tlocrt, bokocrt i nacrt. Tlocrt, svi oni opisuju isti predmet i savršeno potvrđuju da je taj predmet takav kakav je, ali svaki dan neki drugi detalj. Tako u ovoj knjizi o, i ovoj priči o Jeremijinom kupovanju te zemlje naći ćemo neke detalje koje nismo vidjeli u Ruti. Znači, 32. poglavlje, da pogledamo polako, kaže pismo ovako: riječ koju Jahve uputi Jeremiji 10. godine Sitkije, kralja judejskog, to jest 18. godine Nabukodonozorove, to je, evo, ko voli ovako godine, to je 598. godina prije Krista otprilike. Kaže: u to vrijeme vojska kralja Babilonskoga opsjedaše Jeruzalem, a prorok Jeremija bijaše zatvoren u tamničkom dvorištu. To su dva važna detalja koja ćemo spomenuti i staviti u kontekst našeg vremena. Znači, vidimo da prvo je vrijeme kad vojska Babilonska opsjedaše Jeruzalem, znači na početku tog perioda od 70 godina iznanstva, i drugo da je Jeremija u tamnici ili u zatvoru. U dvoru judejskog kralja Sitkija, kralj judejski, bijaše ga ondje zatvorio prigovorivši mu: zašto si prorokovao ovako, govori Jahve, gle, grad ću ovaj predati u ruke kralju Babilonskom da ga osvoji, a Sitkija, kralj judejski, neće umaći sili kaldejskoj, nego će biti predan u ruke kralja Babilonskoga, usta u usta s njim će govoriti, oči u oči njega vidjeti. Sitkiju će odvesti u Babilon i ondje će ostati dok ga ne pohodim, reče Jahvina, i ako se budete borili protiv Kaldejaca, nećete uspjeti. Tada reče Jeremija: dođi mi, riječ Jahvina, uskoro će doći k tebi, znači ono što smo pročitali, Hanamel, sin tvog strica Šaluma, da ti kaže: kupi njivu moju u Anatotu, ti imaš rodbinsko pravo da je kupiš. Znači, prvo smo primijetili u Bibliji da zemlja nikad nije smjela napustiti obitelj. Znači, bez obzira šta se desilo, zemlju je mogao kupiti samo rođak. I to je princip koji ćemo vidjeti da ima važno značenje za nas, jer da nije bilo toga principa u Božoj riječi, nakon pada ova zemlja koja je pripadala Bogu bi pripala Sotoni. A on nikad nije mogao dobiti, postati vlasnik te zemlje. On ju je samo uzurpirao, samo je koristio ili ne znam kako. Znači, bez prava vlasnika nije vlasnik ove zemlje, ona pripada Bogu, jer ne može zemlja napustiti obitelj i ne može pripasti nekom drugom, iako je neko drugi može koristiti. I vidjet ćemo da se to upravo ovdje i desilo. Znači, primjećujemo da je Jeremija rođak ovog čovjeka Hanamela koji prodaje tu njivu, kao što je Boaz bio rođak Noeme i kao što je Krist naš rođak. Tako. Drugo, vidimo da taj njegov rođak dolazi k njemu i traži od njega da kupi njegovu zemlju. Ako pogledamo, vidimo da se isto to desilo u knjizi o Ruti, gdje je Ruta došla svom rođaku Boazu, odnosno rođaku svoga muža, i tražila od njega da obavi posao otkupljenja. I vidimo da to isto mi tražimo od Boga. Zapravo vidimo da po Bibliji imamo pravo na rođaka otkupitelja. Na nekoga tko će platiti cijenu umjesto nas, a taj neko mora biti naš rođak, a to je Krist. I mi dolazimo i molimo Boga da nas otkupi iz ovog stanja i vrati u prvobitno stanje. Sad kad pogledamo dalje, znači, Hanamel traži to od Jeremije i Jeremija to pristaje napraviti. Znači, kao što je Boaz sačekao trenutak dok ga Rut nije zatražila da bude njezin rođak, tako ovdje Jeremija čeka trenutak da ga njegov rođak to pita i zatraži, iako je unaprijed to znao. Isto tako Bog čeka od nas da mi od njega zatražimo, da nas otkupi. I to je ono što mi trebamo, što je najviše što Bog može napraviti od nas, jer nam je dao slobodnu volju i čeka da mi napravimo prvi korak i da mi odlučimo prihvatiti njega, onda ćemo napraviti ostalo. Znači, mi ne možemo promijeniti sami sebe u svom životu, ali možemo zamoliti Boga da nam napravi. Bog nas neće na silu promijeniti, Bog nas neće na silu osloboditi naših poroka. Mi sami ne možemo osloboditi sebe od svojih poroka, ali možemo zamoliti Boga da On to napravi za nas. I to je jedan princip u Bibliji, da Bog čeka naš prvi korak, a On napravi sve. I to je, iznova se potvrđuje da je to tako. U protivnom, ako bi mi mogli sami napraviti, onda nam ne bi trebao Bog. Znači, ako bi mi mogli sami postati sveti i savršeni, onda nam ne bi trebao Boga, znamo da ne možemo. Ali ono što možemo je zamoliti on njega da napravi ono što mi ne možemo. A on neće napraviti to dok ga mi ne zamolimo, jer nam je dao slobodnu volju. I sada vidimo ovdje da kaže dalje, u Jeremiji 8. poglavlje, kako je Jahve navijestio, k meni dođe moj stričević Hanamel u tamničko dvorište, reče mi, gdje kupi moju njivu u Anatot, inače riječ Anatot ima zanimljivo značenje, znači odgovor na molitvu. Kaže, jer ti imaš pravo na posjeti rodbinsko pravo da je kupiš, kupi je. Tada spoznah da to bijaše riječ Jahvine. Ono što sam spomenuo je da je vrlo važno da Jeremija kad plaća cijenu za ovu njivu se nalazi u tamnici. I kad je Krist platio cijenu za nas, našao se u tamnici na križu. Ako pogledamo Josipa kao onoga koji je savršen tip Krista, on je također bio u tamnici ili u zatvoru i tamo su bila dva faraonova sluga, pekarnik i peharnik, jedan je spašen, drugi je izgubljen. Krist u tamnici opet plaća cijenu i pojavljuju se dva razbojnika, jedan je spašen, drugi je izgubljen. Jeremija u tamnici, kao simbol Krista, rođaka otkupitelja, plaća cijenu u tamnici. Kada na početku perioda od 70 godina izgnanstva u Babilon. Krist plaća cijenu u tamnici na početku perioda od 7 dekada, odnosno 7 crkvenih doba izgnanstva kršćanstva u tajnu Babilon. E sad, dalje kad pogledamo još nekoliko detalja, kaže, kupih dakle tu njivu od Stričevića Hanamela i Zanatota, temu izmjerih u novcu 17 šekala srebra. Znači, vidimo da Jeremija je pristao kupiti njivu, znači pristao je izvršiti posao rođaka od kupitelja i vidimo da je zato platio određenu cijenu i to je isto ono što je Krist napravio. Pristao je biti naš rođak od kupitelja i platio je cijenu. Cijena je bila velika. I ako pogledamo dalje što kaže Jeremija, kaže, napišem ugovor, udarim pečat, pozovem svjedoke i izmjerim novac na tezuli ili na vagi. I ovdje se nalazi nekoliko stvari. Prvo što spominje ugovor ili vlasnički list. Drugo što spominje da je taj vlasnički list bio zapečaćen. I to nas odmah asocira na knjigu otkupljenja koju je Janje uzelo u Otkrivenju 5, koja je također bila zapečaćena. U toj knjizi otkupljenja, u Janjetovoj knjizi života, našla su se imena svih nas. I vlasnički list svih nas je bio u ruki Boga, Božoj ruci, u ruci onoga koji sjedi na prestolju, i došao je Krist i uzeo taj list koji je bio zapečaćen, odnosno vlasnički list, spisak svih naših imena, i on je posto ono što je bilo u Božoj ruci, završilo u ruci Janjeta. E sad vidimo da tu nalazimo opet te detalje, ugovor ili vlasnički list, onda zapečaćen, kaže, udarim pečat. Treća stvar, kaže, pozovem svjedoke, i četvrta, izmjerim novac na tezuri. Znači, vidimo prvo možda da spomenemo ovu vagu ili tezulju, ona govori zapravo o pravdi ili pravednosti. I vidimo da je pismo za Krista kaže da je bio dostojan. Znači, bio je izvagan, izmjeren i zaključeno je da je dostojan. I postojala je u Rimljanima 6.23, kaže, jer plaća za grijeh je smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Dakle, što pismo kaže? Da je postojala određena cijena koja je trebala biti plaćena za grijeh. I ta cijena je bila smrt. I morao ju je platiti netko nevin za nas krive. I to je Krist napravio. I ovdje, isto ovo što je napravio Jeremija. Znači, platio je određenu cijenu, ona je izvagana i vidjeno, zaključeno je da je to dostojno ili dostatno. Tako je Krist platio cijenu. I njegova žrtva, njegova cijena koju on platio je bila izvagana i smatran i zaključeno je da je dostojan, pismo tako kaže, i da odgovara onome što Bog traži. Božji zakon traži smrt za grijeh. Mi nismo mogli platiti tu smrt jer smo bili krivi, ali onda je Bog dao da to plati netko umjesto nas, a to je bio Krist, i po Božjoj riječi to je izvagano i to odgovara Božjim zahtjevima. Znači, zadovoljena je Božja pravednost. Dalje kaže da kad je to činio, postojali su svjedoci. I znamo da kad je Boaz otkupljivao Rutu na vratima, također su bili svjedoci. Znači, pismo tamo kaže da je skupio 10 ljudi koje je posio na gradska vrata i vidimo tamo svjedoke, vidimo ovdje svjedoke, vidimo u Otkrivenju 5, kad Janje uzima knjigu 24 starca ili 24 starješine, opet vidimo svjedoke. I vidimo Krista na križu kad plaća cijenu za nas, vidimo da je to učinio javno i da su tamo postojali svjedoci za to. E sad, ono što je jako zanimljivo, budući da jednom od sljedećih puta, možda sljedeći put, namjeravam ući u tu priču iz Otkrivenja 5, pričati o zapečaćenoj knjizi koja je postala pečaćena iz Otkrivenja, a ovo će nam poslužiti kao dobra pozadina za sve to. Kaže, uzmem kupovni ugovor, udarim pečat. Onda zatim kaže u 11. stihu, zatim uzmem kupovni ugovor zapečaćen prema propisu i uredbama. Znači, da primjećujemo da nakon što je plaćena cijena, ugovor je zapečaćen. I znamo da nakon što je Krist, kao zaklano janje, bio zaklan, knjiga otkupljenja je bila zapečaćena. Znači, bila je skrivena i tajanstvena. Iz tog razloga, ako je zadnjih 7 crkvenih doba, ljudi nisu mogli razumjeti ovo o čemu mi pričamo. Nisu znali da postoje 7 crkvenih doba, nisu znali da mora proći period od 7 dekada prije nego onaj što je platio cijenu uzme ono što je kupio. Nisu znali da postoji Babilon, da postoji tajna Babilon, da postoji vrijeme izgnanstva u tajni Babilonu i tako dalje. Zato što je taj ugovor, taj plan otkupljenja bio zapečaćen. Biblija je bila prilično tajanstvena knjiga. I u zadnje vrijeme Bog je to nama otpečatio i vidjet ćemo da se to isto moralo dogoditi u skladu s ovime što je ovdje prorokovano. Znači, vlasnički list je bio zapečaćen. A šta je vlasnički list zapravo sadržavao u sebi? Pa vrlo vjerojatno na tom papiru koji je Jeremija zapečatio je bio opis te zemlje. Znači, vjerojatno je bio opis od tog i tog drveta, ta i ta površina u tom i tom mjestu, u tom, tako dalje. Znači, specificiralo je njegovo imanje. I ono što, znači, ono što je Jeremija posjedovao, platio i kupio, bilo je specificirano tom ugovoru i zapečaćeno. I ono što je, šta se nalazi u onoj knjizi koja je u Otkrivenju 5 zapečaćena u rukama onoga koji sjedi na prijestolju, nalazi se spisak svih nas. Ili nalazi se opis onog imanja kojeg je Krist otkupio. Znači, zato je to bilo skriveno. Sotona nije znao imena onih koji će biti spašeni. I to je Bog sakrio sve do kraja vremena, dok svi oni ne izađu na vidjelo i dok se to ne pojavi. Kaže prorok, vrlo, vrlo dobro i vrlo nam to pomaže da razumijemo pismo, da Bog protumači svoju riječ tako što je ispuni. I kad je sve to bilo ispunjeno, zapravo je bilo protumačeno i više nije bilo zapečećeno. E sad, znači, taj vlasnički list je opisivao tu zemlju, knjiga u Otkrivenju 5 opisuje ono što je Krist otkupio. Znači, i ovu zemlju, sve ono zapravo što je Adam izgubio. I spisak svih onih koji će biti otkupljeni. I možda da pročitam, malo, ajde, požurit ću. Kaže, i vidjeh na desnici onoga koji sjedi na prestolju knjigu iznutra izvana ispisanu zapečaćenu sa 7 pečata. I vidjeh snažna anđela gdje iz glasa proglašuje tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine, i nitko ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom nije mogao otvoriti knjigu ni pogledati u nju. Brizna mu plać, jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. A jedan od starješina reče, ne plaći, evo, pobjedio je lav iz plemena Judina, korijen Davidov, on će otvoriti knjigu iz 7 pečata njezinih. I vidjeh, posred prestolja i 4 bića i posred starješina stoji kao zaklan jaganjac sa 7 rogova i 7 očiju, to jest 7 duhova Božih po svojoj zemlji poslanih. I on pristupi te iz desnice onoga koji sjedi na prestolju uze knjigu. Dakle, nalazimo istu stvar koju smo čitali prošli put u knjizi u Ruti u 4. poglavlju gdje je Boaz na vratima pred starješinama uzima knjigu, odnosno otkupljuje Rutu. Ovdje vidimo Jeremiju kako potpisuje i zapečaćuje tu knjigu i vidimo ovdje Janje koje uzima tu knjigu. Znači, cijelo vrijeme, drugim riječima, priča Biblija istu priču. Priča plan otkupljenja. Povratak natrag iz tajne Babilona na kraju perioda od 7 dekada. Ili povratak natrag iz denominacionalizma na kraju perioda od 7 crkvenih doba. Znači, dalje što primjećujemo da kaže Jeremija da je taj ugovor bio zapečaćen prema propisu i uredbama. Znamo da je iz toga da je Jeremija poštovao zakon. I Jeremija koji je rođak otkupitelj u ovoj priči je simbol Krista kao našeg rođaka otkupitelja. Znamo da je Krist jako dobro poštivao zakon i ispunjavao zakon. Evo, samo jedno mjesto da pročitamo u Ivanu 19.28, kaže Isus je znao da je već, da se već sve svršilo, zatim zato reče da se ispuni pismo. Žedan sam. Znači, Isus je pazio da ispuni Božje pismo ili Božji zakon, ono što je bilo naređeno, i tako ovdje Jeremija sve ovo čini po tom, po uredbama i propisima, kako je to bilo zapisano u Božjem zakonu. I dalje kaže, sad čitamo jedan interesantan dio, predam kupovni ugovor Baruhu, sinu Mahsejeva, sina Nerije. Nazočni su bili moj stričević Hanamel, svjedoci što su potpisali kupovni ugovor, i svi judejci koji su se našli u tamničkom dvorištu. Tada pred njima zapovjedim Baruhu, ovako govori Jahve nad vojskama Bog Izraelu. I ovo je jako interesantan stih što slijedi. Uzmi ove isprave, ovaj kupovni ugovor, zapečaćeni i otvoreni, i stavi ih u glinenu posudu da se zadovolj sačuvaju. Dakle, vrlo je interesantno da pismo kaže da postoje dva primjerka tog ugovora, odnosno dvije kopije. Kaže, jedan je zapečaćen, drugi je otvoren. I kaže, stavi ih u glinenu posudu da se dugo sačuvaju. Ono što je činjenica da onaj zapečaćeni ugovor, kad je bio jednog dana otpečaćen, je morao samo potvrditi autentičnost onoga što je bilo otvoreno cijelo vrijeme. Znači, taj zapečaćeni ugovor nije smio ništa novo dodati. Nije smjelo u jednom ugovoru u ovom otvorenom pisati da je kvadratura, ne znam, 100 kvadrata, a onda on otvori ovdje i piše 40. To bi značilo da je ovaj lažni. I znamo da se upravo to desilo kad je prorok propovjedao knjigu pečate. Znači, da Branham je propovjedao propovjed otkrivanja 7 pečata, to je jedna knjiga, imamo je, daćemo vam vrlo rado, koga interesira, i znamo da nakon da ta knjiga i to otkrivenje koje mu je Bog dao nije dodalo ništa Bibliji, nego je samo potvrdilo ovu Bibliju. I jednom kad je taj ugovor koji je bio zapečaćen odpečaćen, on je samo potvrdio da ono što je cijelo vrijeme bilo vidljivo je autentično i točno. I kad su otvoreni pečati ove zapečaćene knjige o čemu smo pričali, i u našem vremenu u tim propovjedima, oni su samo ponovo potvrdili, objasnili i potkrijepili i dokazali da je Biblija točna i da ono što je Bog rekao u njoj se zapravo velikim dijelom ispunilo. Dakle, pogledamo možda još jedan detalj o tome da, znači, u jednoj glinenoj posudi se nalazio zapečaćeni ugovor i otpečaćeni ugovor. I to nas vrlo lako može podsjetiti na Adama kao glinenu posudu u početku. Kad pogledamo Adama kao tu glinenu posudu, znamo da glinena posuda predstavlja čovjeka, ljudsko tijelo, čovjeka općenito. Pogledamo Adama kao tu glinenu posudu na početku, vidimo da je u njemu bio jedan dio koji je bio otvoren i jedan dio koji je bio zapečaćen. Ovaj dio koji je bio otvoren se zvao Adam ili čovjek, ili da kažemo tako muški dio. Ovaj dio koji je bio zapečaćen je bila Eva ili žena. I sad, šta se dešava, vidimo ovdje da Bog uspavljuje Adama, ili da kažemo to tako, kao što je Bog uspavao Krista na križu. To uspavljivanje Adama je samo simbolika Kristove smrti na križu i rezultat toga je bio da je Bog izvadio onaj zapečaćeni dio iz Adama i otvorio, otpečatio ga. I na taj način je onaj otvoreni dio, muški dio, cijelo vrijeme bio otvoren. Onaj zapečaćeni dio Eva, kad je bila izvađena nakon što je Adam bio uspavan, je nakon što je to otpečaćeno, Adam je rekao sljedeće. Evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega, ženom neka se zove od žene kad je, od čovjeka kad je uzeta. I ona kaže, stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. Dakle, kad je Eva otpečaćena, kad je ovaj zapečaćeni ugovor otpečaćen, on je zapravo samo dokazao da su oni jedno. Evo tijela od mog tijela, kosti od mojih kostiju, mesa od mog mesa, kako kaže Adam. Znači, i to je ono što se desilo na kraju vremena. Kad su otvoreni pečati, zapravo oni nisu dodali ništa novo Bibliji, a nego su samo rekli, evo nevjeste, koja je sada otpečaćena, bila je cijelo vrijeme u Kristu, ali onda Bog spustio san na Krista, gdje na Golgoti, i izvadio iz njega ženu, Evu, i na kraju vremena vidimo tu Evu otpečaćenu i Krista koji je cijelo vrijeme bio otvoren, da se potpuno slažu i da su jedno, kao Adam i Eva. E sad kaže dalje pismo, možda da nešto malo još i preskočim. Znači, još jednu stvar koju zapazujemo ovdje i koju bih htio naglasiti je da je, da je ta knjiga bila zapečaćena i otpečaćena, znači ta knjiga je bila u zemljanoj posudi. I to je, ako malo bolje razmislimo i sjetimo se slika onoga što se desilo sa otpečaćenom knjigom na kraju. U Otkrivenju 10 kaže pismo da je sišao moćni anđeo, što simbolizira Krista, sa otvorenom knjižicom ili otpečaćenom knjižicom koja je prije u Otkrivenju 5 bila zapečaćena i kaže ovako u 8. stihu i glas što ga začuh s neba opet prozbori sa mnom, idi uzmi otvorenu knjižicu iz ruke anđela što stoji na moru i na zemlji, pristupim k anđelu i zamolim ga da mi dadne knjižicu, a on će mi uzmi i progutaje. Zagorčat će ti utrobu, ali će ti ustima biti slatka kao med. Uze knjižicu iz ruke anđelove i progutah je, i bijaš mi ustima kao med slatka, ali kad je progutah, zagorča mi utrobu. I rečeno mi je, treba da ponovno prorokuješ proti pucima i narodima i kraljevima mnogim. Znači, vidimo da ta knjižica je završila u zemljanoj posudi. Jednom kad je knjižica bila otvorena, završila je u zemljanoj posudi, odnosno u ovim drugim riječima, nakon što je knjižica otvorena, završila je u Ivanu. I Ivanov jedini zadatak je bio da ponovno prorokuje ili da ponavlja ono što je već bilo prorokovano. I mi ono što činimo, zapravo naše vrijeme, mi zapravo ponovno prorokujemo ili ponavljamo prorokovu poruku. Iz tog razloga i ove knjižice koje su tu i propovjede brata Branhama su za nas toliko važne, jer to je ono proroštvo koje je Bog poslao kroz proroka u naše vrijeme, a nama je zadatak da uzmemo i da to pojedemo. Zašto su one važne? Zato što one otkrivaju Bibliju. Biblija prestaje biti zapečaćena knjiga i postaje otpečaćena knjiga, a jednom kad je otpečaćena, nije svrha da ostane u rukama Krista, nego svrha da završi, da je Ivan pojede, da se hrani njome i da ponovno prorokuje ili da ponavlja to proroštvo. I ovo što ja danas govorim je ponavljanje tog proroštva kojeg je Bog otvorio kroz proroka, da nije bilo prorokove službe i da Brother Branham nije govorio o ovome i usporedio ovo sa planom otkupljenja, mi ne bi imali pojma o čemu se ovdje radi u ovoj priči o Jeremiji, o kupovanju zemlje u Jeremiji 32, o čemu sad pričamo. Još imam samo nekoliko stihova i onda ćemo završiti. Kaže ovako, jer ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov, još će se u ovoj zemlji kupovati i kuće, i njive, i vinogradi. Znači, nakon svega toga, kaže, nakon svega toga što ste prošli u Babilonu, doće vrijeme kad ćete se vratiti natrag i kada ćete biti vraćeni ono stanje kako je bilo prije. I to je ono o čemu mi vjerujemo i nadamo se i znamo da je to sigurno, da dolazi vrijeme nakon 7 dekada, nakon 7 crkvenih doba, kada ćemo se vratiti iz stajanja Babilona i kada ćemo se vratiti u ono stanje u kojem smo bili prije. Kada ćemo se vratiti u stanje u kojem je Adam bio prije nego što je pao. Eto, spomenuo sam ovo. Dakle, samo za zaključak, još da nešto spomenem i to je to. Kaže pismo, znači da je Bog obećao skupiti Izraela nakon tih 7 dekada i svih nacija u koje ih je prognao. I radi toga smo mi izašli iz nacija, u duhovnom smislu iz denominacija. Na kraju vremena izašli smo iz tajne Babilona, izašli smo iz crkve, katoličke crkve i tako će sve crkve završiti u ekumeniji, već su završili i ekumena je samo lik one zvijeri, a to je rimokatolička crkva, to je više nego očito jasno i možemo to dokazati kroz Bibliju i radi toga je nužno da izađemo van. I da bi izašli van, prije nego što izađemo van, morao se pojaviti jedan glas koji je rekao sljedeće. Izaću glas drugi s neba koji govori izađite iz nje. Narode moj, da ne budete sudionici grijeha njezinih i da ne primite od njezinih zala. I vidim da je tu i drago mi je da je baš danas tu ova propovijed koja naslovio je zašto sam protiv organizirane religije i vrlo jasno objašnjava zašto se mi zauzimamo za izlazak iz denominacija i zašto se zauzimamo da svako od nas osobno ima hod s Bogom. Zato što živimo u vremenu na kraju od tih 7 dekada, u vremenu izlaska iz svega toga. I šta će se desiti na kraju? Znači, na kraju prije nego što, kad završi tih 7 dekada, ajmo se malo vratiti još u ovu priču i onda s time završamo, kad završe tih 7 dekada. Znači, iako je Jeremija to kupio na početku 7 dekada, on to nije mogao koristiti. Zašto? Zato što je bilo određeno da zemlja završi pod Babilom i da je uzurpira neprijatelj. I iako je Krist na početku 7 crkvenih doba, prije 2000 godina, platio cijenu za ovu zemlju i za nas, on ovu zemlju ne posjeduje, ne koristi je. Zato što je neprijatelj Sotona uzurpirao i koristi je cijelo vrijeme. E sad, nakon svega toga, znači znamo, ajde, Jeremija je kupio, iako je znao da to neće moći posjedovati 70 godina. Platio je cijenu u tamnici. U vrijeme kad je narod odlazi u Babilon. Isto tako je Krist platio cijenu u tamnici na križu u vrijeme kad crkva odlazi u tajnu Babilon. I znao je da to neće sljedećih 2000 godina koristiti. Kao što je Jeremija znao da neće koristiti 70 godina. Ali svejedno je platio cijenu. Međutim, taj vlasnički list koji je dobio je zapečatio. I stavio u zemljanu posudu. I zašto ga je zapečatio? Zapečatio ga je da bude zapečašen dok se ne završi 70 godina. Jer nakon 70 godina mora doći ponovno jedan rođak. Jeremijin rođak koji će uzeti taj list, taj vlasnički list, otpečatiti ga. I ako se to bude slagalo sa onim vlasničkim listom koji je otvoren, to znači da onda taj čovjek koji otpečati taj vlasnički list ima pravo uzeti i koristiti zemlju. I zato na kraju vremena, nakon tih 7 dekada ili 7 crkvenih doba, nakon što završi ropstvo u tajni Babilonu, mora doći ponovno drugi Kristov dolazak i on mora otpečatiti zapečaćenu knjigu koja se nalazi u rukama onoga koji sjedi na prijestolju, mora objasniti i otpečatiti Bibliju, otkriti njezine tajne i tek onda ima pravo da uzme ono što je bilo plaćeno prije 2000 godina. Zato je vrlo važno i bitno da čitamo i proučavamo tu knjigu i da svako od nas, da Bog svakome od nas otpečati tu knjigu. Jer jednom kad ta knjiga postane nama otpečaćena, kad nam Biblija postane jasna i otvorena knjižica, onda mi imamo pravo uzeti ono što piše u njoj, sva ona obećanja. Ivan je imao tu otvorenu knjižicu u sebi. I Ivan kao vjernik sa tom otvorenom knjižicom u sebi, koji simbolizira nas, kad se išao moliti Bogu, nije molio Boga kao onaj koji moli milostinju, nego je molio onog Boga kao vlasnik. I mi kad se molimo Bogu, ako nam je knjiga otpečaćena, mi možemo doći pred Boga i reći: Bože, u nama postoji dokaz, postoji vlasnički list ovoga čega se mi molimo. Bilo da je to spasenje, bilo da je spasenje naše obitelji, bilo da je iscjeljenje, mi ne dolazimo Bogu i molimo ga: Bože, molim te, smiluj nam se i daj nam milostinju. Nego dolazimo i kažemo: Bože, evo, taj vlasnički list, otvorena knjižica je u meni jer sam je pojeo. I ona govori da sam ja vlasnik ovoga. I budući da je ona otpečaćena, to znači da živim u vrijeme kad imam pravo uzeti. Da je ta knjiga zapečaćena, to znači da je još uvijek vrijeme kad je to uzurpirano od Sotone. Ali kad je otpečaćena, onda znači sad je nastupilo vrijeme da taj vlasnik toga može to uzeti. I sad samo da pročitam na kraju, znači prije nego što završimo, jedan odlomak iz Pergamskog crkvenog doba, iz ove knjige 7 crkvenih doba. Ja mislim da je to poslije Biblije jedna od najboljih knjiga koja postoji. I hvala bratu Ivici još jedan put za to što možemo koristiti ovako lijepo printanu. Kaže ovako Biblija u Pergamskom crkvenom dobu, u toj knjizi. Kaže, primijetite sklad, ne Biblija, nego kaže prorok, ispričavam se, u toj knjizi, kaže, primijetite sklad oca i sina. Isus nije nikad učinio ništa dok mu prvo otac nije pokazao. Ivan 5.19. Kaže, ovaj sklad sada ima postojati između ženika i njegove nevjeste. Znači, da ništa ne činimo dok nam Bog najprije ne pokaže. Dalje kaže, on joj pokazuje svoju riječ života. Ona ju prima, nikad ju ne sumnja, stoga joj ništa ne može nauditi, čak ni smrt. Jer ako se sjeme posadi, voda će ga ponovno podići. Kaže, evo tajne ovoga, i ovo je jako interesantna rečenica, kaže, evo tajne ovoga. Kaže, riječ je u nevjesti kao što je bila u Mariji. Vidimo da je riječ bila otvorena u Ivanu. I kaže, ta ista riječ je u nevjesti kao što je bila u Mariji. Riječ koja je bila u Mariji je proizvela da se ta riječ ispuni. I rodio se Krist. I riječ koja je u nama kao nevjesti mora proizvesti isto to, da se Božja riječ ispuni i da se rodi Krist ponovno, odnosno Kristov život kroz nas. Dalje kaže, nevjesta ima um Kristov jer ona zna što on želi da se učini s riječju. Znači, nevjesta ima um Kristov jer ona zna što on, što Krist želi da se učini s riječju. Ona izvršava zapovjed riječi u njegovo ime jer ona ima, tako kaže Gospod. Tada je riječ oživljena duhom i ispunjava se. Poput sjemena koje je posađeno i zaliveno, dolazi do pune žetve služeći svojoj svrsi. Kaže dalje, ovi u nevjesti, znači mi razlikujemo pojam nevjesta i crkva. Nevjesta su izabrani vjernici koji odlaze u znasenje. Crkva su mnogi kao luda djevica ili kao Lot koji su spašeni, ali nisu nevjeste. Nalazimo u Bibliji uvijek dvije kategorije spašenih. Jedan je bio Lot koji je mučio svoju pravednu dušu u Sodom i drugi je bio Abraham koji je imao direktan kontakt s Bogom. Ima tamo u otkrivenju, u Mateju 25, Biblija to naziva mudrom i ludom djevicom. I ovo što pričamo i što čitamo ovdje se odnosi na nevjestu, ne odnosi se na crkvu. Odnosno, odnosi se na mudru djevicu, ne na ludu. Kaže, ovi u nevjesti čine samo njegovu volju. Nitko ih ne može navesti da čine drugačije. Oni imaju, tako kaže Gospod, ili miruju. Znaju da to mora biti Bog u njima koji čini djela, ispunjavajući vlastitu riječ. Znači, nismo mi koji činimo ta djela, nego Bog mora biti u nama i ispuniti svoju vlastitu riječ. I kaže, vrlo interesantno ovdje, kaže, on nije završio sav svoj posao za vrijeme svoje zemaljske službe. I znamo da nije, jer vidimo da je njegova zemaljska služba imala za svrhu da on plati cijenu, ali ne da uzme ono što je bilo plaćeno, jer je morao proći 7 dekada u ovoj priči, odnosno 7 crkvenih doba, prije nego što može ponovno doći i otpečatiti ono što je bilo zapečaćeno kao vlasnički list i uzeti ono što je bilo plaćeno. Znači, kaže, i to je istina, da Krist u svojoj zemaljskoj službi nije sve završio. On je platio cijenu u potpunosti, cijena je potpuno plaćena, ali sad treba preuzeti ono što je bilo plaćeno. Kaže, tako on sada radi u i kroz nevjestu. Ona to zna, jer još nije bilo vrijeme za njega da učini određene stvari koje mora sada učiniti. Znamo da je to da preuzme ono što je bilo plaćeno. Ali on će sada ispuniti kroz nevjestu taj posao koji je ostavio za ovo određeno vrijeme. I ovo je vrlo interesantno, kaže, Krist će to ispuniti kroz nevjestu. Znači, Krist će preuzeti ono što je bilo plaćeno i nakon što je to plaćeno prošao određen period koji je morao proći, on će uzeti ono što je bilo plaćeno, ali kroz nevjestu. Znači, onda vidimo koji je zadatak naš kad pristupamo Bogu, jer kroz nas Bog koristi da uzme ono što je platio na Golgoti. Dakle, završavam sa jednom rečenicom. Znači, vidjeli smo u ovoj priči, kao i u knjizi u Ruti, vidjeli smo rođaka, vidjeli smo cijenu kupovine, onda smo vidjeli postupak kupovanja, onda smo vidjeli ono što je kupljeno, vidjeli smo 7 dekada ili 7 crkvenih doba, vidjeli smo vlasnički list, vidjeli smo da je vlasnički list u zemljanoj posudi, vidjeli smo zapečaćeni vlasnički list, vidjeli smo otpečaćeni vlasnički list, vidjeli smo vrijeme čekanja da onaj koji je platio preuzme ono što je bilo plaćeno, onda smo vidjeli i samo preuzimanje onoga što je bilo plaćeno i vidjeli smo vrijeme obnove ili povratka u originalno stanje ili drugim riječima i jednom riječom vidjeli smo cijeli plan otkupljenja. Evo, toliko. Se pomolimo prije nego što pjevamo još nekoliko pjesama. Dragi Gospode, molim te uistinu da ovo što je bilo rečeno, što smo slušali, bude na blagoslov ljudima i da im pomogne da bolje razumiju tvoju riječ i vrijeme u kojem živimo i da se uozbilje, Gospode, ja isto s njima. Jer, Gospode, ovdje pričamo o važnim stvarima, pričamo o vječnom životu, Gospode. Možda ponekad samo tako izgovorimo tu frazu vječni života, nemamo pojma zapravo, ili ne prokopkamo malo dublje da shvatimo koliko je to velika stvar, Gospode. I koliko je bitno da smo ozbiljni i koliko je bitno da uzmemo ovu otvorenu knjižicu, da je, Gospode, pojedemo i da ponovo prorokujemo. Molim te da bi nas ti u tom pravcu vodio sve skupa, mene prvog, Gospode, i pomogao nam da ono što je u nama, Gospode, kao vlasnički list koji je otpečašen, da bi to preuzeli, da bi to zahtijevali, da bi položili svoje pravo na to i da bi to koristili, Gospode, da to više ne dopustimo da Sotona uzurpira i koristi, jer je završilo vrijeme, Gospode, dok je knjiga bila zapečaćena, dok pečati nisu bili otvoreni, dok tvoja riječ nije bila objašnjena, dok tajne tvoje riječi nisu bile jasne, Gospode, do tada je on imao nekakvu mogućnost da to koristi, ali sada više nema, Gospode. I mi imamo pravo na iscjeljenje, imamo pravo na spasenje naših obitelji, imamo pravo na Duha Svetoga, Gospode, imamo pravo na posvećenje, opravdanje, krštenje Duhom Svetim, imamo pravo da živimo kao tvoja nevjesta, dostojno evanđelja ovdje na zemlji, Gospode, i danas, nakon ove službe, molim te da bi svako od nas hrabro u vjeri došao i uzeo to, Gospode, i prorokovao ponovo, ponavljao to proroštvo ponovo do kraja svijeta. Molim te u Isusovo ime. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Slava Bogu.
Hvala na pozornosti. Evo, Boži blagoslov svima. Možemo se malo podružiti, popričati.